hvis vi sætter en bænk op, vil den så blive brugt af alle, eller vil den, eller vil den gøre, at der sidder stofbrugere 24 timer i døgnet? Ikke?
Manden, der reflekterer over bænkeadfærd, er Adam Carsten Pedersen. Adam er arkitekt og ansat i Københavns Kommune til at lave en byrumsplan for Kødbyen på Vesterbro. I Kødbyen åbnede nemlig 2. august 2016 et splinternyt stofindtagelsesrum, som er et hus til indtag af illegale stoffer.
Vi er jo nødt til at skabe nogle værdige rammer, for stofbrugerne er her allerede nu lige meget, hvad vi gør. Ikke? Når man som planlægger af sådan et fysisk miljø her, ikke? Så holder man jo vejret lidt, hvis man, altså når man planlægger et byrum til ophold. Altså der er jo sådan en gammel tommelfingerregel, at der aldrig må stå en bænk et sted, hvor der er sol og læ, lige ved siden af en købmand, der sælger øl. Ikke? Fordi så kommer der til at sidde øldrikker der. Ikke? Men det, der jeg vil sige, der generelt har været Københavns Kommunes tilgang til den slags problemstillinger, det er at sørge for, at der er nok bænke til andre end øldrikker også. Ikke? Altså, så der er den der konstante forhandling om byrummet.
Der skal være bænke nok, siger Adam. Bare ikke til øldrikker. Til stofbrugere og så til alle de andre brugere i Kødbyen. Men hvordan får man det til at lykkes, og kan det overhovedet lykkes? Det undersøger vi i denne udgave af Bylyd. Udsendelsen er anden del i en trilogi, vi laver om den stigende segregering i byerne. Mens første afsnit handlede om storkapital og selskabsstrukturer, er vi her i anden udsendelse trådt ud på gaden, sådan helt konkret, og har fordybet os i ét sted og én proces gennem flere måneder. Vi har nemlig fulgt arbejdet op til og efter åbningen af stofindtagelsesrummet H17, som ligger på Indre Vesterbro bag Københavns Hovedbanegård. Vesterbro har på 20 år skiftet karakter, fra en fattig bydel til en bydel med nogle af Københavns dyreste boligpriser. Men bydelen rummer stadig nogle af de mest socialt udsatte mennesker, vi har, gadens folk, stofbrugere og prostituerede. Så i dag er Vesterbro så socialt blandet, at det indimellem slår gnister. Naboer kan brokke sig over sprøjter på gaden, eller psykisk syge, som buller rundt og skaber utryghed på fortovene. Så hvordan får man et 1000 kvadratmeter stort stofindtagelsesrum til at fungere lige midt på Halmtorvet, ved siden af den hvide kødby, som er fyldt med dyre restauranter og bar? Det er det centrale spørgsmål, vi stiller i denne udsendelse. Mit navn er Niels Bjørn, og jeg har lavet udsendelsen her sammen med Maiken Vibe Bauer.
Altså, jeg har jo været interesseret i, hvad der sker altså i miljøet i nærområdet. Ikke? Der er masser af forskning på, hvad der sker inde i sådan et stofindtagelsesrum. Ikke? Men der er ikke, altså, hvad kan man sige, den slags forskning er der ikke lavet omkring byrummet. Ikke? Jeg kunne sgu godt savne, at der var nogle byplanlæggere, nogle arkitekter, nogle antropologer og sociologer, der også beskæftigede sig med byrummene omkring det her på en systematisk måde.
Arkitekten Adam har kastet sig ud i pionerarbejde. Han kan ikke finde forskning om, hvordan det er rigtigt at arbejde med byrummet omkring et stofindtagelsesrum, så det kommer til at spille godt med sine omgivelser. Men han ved, at det er vigtigt. For få hundrede meter væk, på Istedgade, ligger Skyen, et andet stofindtagelsesrum, som drives af mændenes hjem. Og uden for Skyen er der tit uro. Her hænger stofbrugere ud på fortovet. De fylder. Nogle gange larmer de, og naboerne, som bor i gaden, synes ikke altid, det er det sjoveste i verden, at Skyen ligger lige der, hvor de bor. Så der er risiko for konflikt, risiko for utilfredse naboer, hvis ikke Adam og hans chef Mads, som vi skal møde nu, får stederne til at fungere sammen.
Jeg hedder Mads Uldal, jeg er leder af Kødbyen. Fordi at vi her i København placerer stofindtagelsesrummet i Kødbyen, som ejes af Københavns Kommune også, så gør det jo også muligt for os på en helt anden måde at skabe nogle gode byrum omkring stofindtagelsesrummet. Så det ikke kun bliver et hus, men at det bliver tænkt ind i et kvarter. Og præcis hvad der er, der kommer til at ske, det er en lidt smule svært at forudse. Nu har vi nogle.
Her må vi hellere få lidt geografi på plads, så du kan se for dig, hvad det er, Mads og Adam arbejder med. Stofindtagelsesrummet H17 hedder sådan, fordi det ligger på Halmtorvet nummer 17. Halmtorvet er en bred gade på Vesterbro, og på den ene side af gaden ligger Kødbyen, centrum for kødforarbejdning og kødsalg i hovedstaden gennem årtier. Men Kødbyen er under forandring. Mads, som er leder af Kødbyen, er ansat til at gennemføre den forandring. Kødbyen er delt op i tre dele, den hvide, den grå og den brune. Hvis du har besøgt Kødbyen og været på restaurant eller bar, er det højst sandsynligt den hvide del af Kødbyen, du kender. Det er den del, som for alvor har gennemlevet en transformation. Her er der fest og gang i den i weekenderne. Den brune Kødby rummer kulturhuse og også et par caféer. Men midt mellem de to dele af kødbyen ligger den ikke helt så kendte Grå Kødby, som har fået lov at ligge fredeligt hen længst. Selvom der nu også er åbnet restaurant og jazzspillestedet 5E. Det er her, i den grå del af kødbyen, at H17 er placeret, meget prominent i et 1000 kvadratmeter stort hus lige ud til Halmtorvet. H17 er en stor hal, som ligger med gavlen direkte ud mod Halmtorvet. Bygningen ved siden af er Halmtorvet 15, og mellem de to store bygninger viser Slagtehusgade ind i den grå kødby. Derfor er det her, der nu er brug for at tænke grundigt over, hvem der bør rykke ind i bygningen ved siden af, og hvordan byrummene mellem bygningerne udformes, sådan at de forskellige slags mennesker og byliv ikke slår sig for hårdt på hinanden. H17 og H15 er altså de to mest synlige bygninger i den grå kødby, og derfor har Mads Uldal, leder af kødbyen, grublet længe over, hvem der egnede sig til at leje H15, så naboskabet fik de bedste kår. Valget fandt på Claus Rix.
Claus.
Hej, jeg hedder Niels. Ja, hej.
Jeg hedder Claus.
Det var fedt, du havde tid til at møde os.
Undskyld forsinkelse.
Men det gør ikke noget. Lige nu der er der jo to store byggerier i gang her ved indgangen, kan man sige, til den grå kødby, ikke? Det ene, det er stofindtagelsesrummet, som altså er virkelig stort. Og over på den anden side, der har du gang i et kæmpe projekt.
Det er rigtigt.
Så om 2 måneder, hvad forestiller du dig, der sker her, når det er ligesom at åbne?
Altså til august, 2. august, hvor Halmtorvet 17 og det kommende stofindtagelsesrum, der tror jeg egentlig bare, at vi begynder at se en ny brugergruppe. Ja, ligesom befærdigt i det her område. Og det er bestemt ikke, altså det er jo ikke fordi, vi ikke har set stofbrugere her før. Så nu bliver der egentlig bare taget ansvar om det, om det liv, ja, de ellers har haft.
Vi har indgang til den grå kødby, og så hvis man kommer ud fra Halmtorvet, på højre side, så har vi sådan en kæmpe stor bygning, som bliver stofindtagelsesrummet. På venstre side, der har vi det, som du faktisk har lejet det hele af nu, eller hvad?
Vi har lejet en tredjedel af lagerhallen, som der er cirka et par 100 kvadratmeter. Altså den del,
og fordi byggelampen tager til, så tager jeg lige over og fortæller, hvad Claus Rix påtænker at fylde H15 med af aktiviteter. Her skal være et biodynamisk supermarked og bageri. Her skal være vegansk diner. Her skal være en indendørs scene for elektronisk musik og en lille udendørs scene. Her skal være biograf og genbrugsværksted og et grønt tag, hvor der dyrkes grøntsager. Han har lavet, hvad han kalder en helhedsplan.
Som der, hvis øverste formål er at skabe det her civile liv og trafik i området, således at det ikke bliver stofbrugernes præmis, der kommer til at dominere området, men så det bliver vores allesammens præmis.
Jamen, hvad hedder det? Det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er, at vi får blandet forskellige grupper, så vi ikke har et område, som er helt domineret af stofbrugere. Der skal være et plads til stofbrugerne, men det skal være sådan så, at det også opleves som trygt for lejerne af kødbyen og for besøgende til kødbyen. Så for os så handler det meget om at få skabt nogle gode muligheder for at tage ophold. Det handler om at få skabt nogle rum for aktiviteter, sådan så at folk ligesom kommer her. Jeg tror, at der er mange af vores gæster inde i den hvide kødby, som vil være, følte udfordrende at møde stofbrugermiljøet.
Beskriv lige hvorfor. Hvem er publikum i den hvide kødby?
Jamen det er jo, det er jo københavnere, det er turister. Det er også folk på Vesterbro, som kender til stofmiljøet. Men det er jo meget bred skare. Og der vil min fornemmelse vil være, at de, som kommer til at have deres daglige gang i omkring Halmtorvet 15, måske nok er lidt mere, Vesterbroere, nogen, som har en forståelse for, hvordan er det, at de her socialt udsatte grupper, og så lige til stofbrugerne, hvordan det er, at de bruger byrummet og har en robusthed i forhold til folk, som agerer anderledes i det offentlige rum.
Men hvordan gør man så det helt konkret? Arkitekten Adam og lederen af kødbyen Mads viser rundt.
Inden vi går for langt væk, så vil jeg gerne vise en trappe herover, som vi har lavet. For det er også et eksempel, at vi skulle have lavet en ny adgang til de her lejemål, som ligger lige hævet en meter over terræn. Og så kan man jo gribe det an på forskellige vis. Det vi valgte at gøre, det var at prøve på at lave en lidt bred trappe, en trappe af træ, sådan så at den er egnet til at tage ophold på. Og så placere den på en måde, så at den dels ligger hvor solen skinner. Det er jo en forudsætning for, at folk har lyst til at bruge den. Men den er også placeret sådan så, at man, når man sidder på trappen, har kig ned af Staldgade, så man ligesom kan være med til at holde øje med, hvad er det for nogle aktiviteter, der sker der. Sådan så, at de, der færdes på Staldgade, føler sig trygge, og at de, der måske har en uhensigtsmæssig adfærd, dæmper den en anelse.
Så det er en måde at arbejde med byrum på, hvor man siger, at vi laver et sted til ophold her, som alle kan bruge. Ja. Og forventning om, at der indtræder de der sådan sociale mekanismer mellem mennesker, at det er med til, at man sådan regulerer imellem sig, forhandler, hvordan skal adfærden være i det her rum.
Lige præcis, ja. Altså ved at der er nogen, som får mulighed for at opholde sig, altså kommer der til at ske en anden, ubevidst forhandling mellem de, der er herinde, omkring, hvordan det er, man opfører sig. Og det er jo både noget, der kan være med til at skabe tryghed for besøgende, men jo også noget, som kan være med til at skabe tryghed for stofbrugere og andre udsatte. At der ligesom er nogen, som holder øje, og måske kan træde til, hvis der er, at der er et eller andet, som udvikler sig i en uheldig retning.
Man vil jo ikke have en gruppe til at monopolisere et område, ikke? Man vil have flere grupper, der kan regulere hinandens adfærd og tilsammen skabe en hensigtsmæssig adfærd for alle.
Og så er det også en balance imellem at skabe nogle fysiske rammer og så skabe en organisering eller en forståelse for, hvordan det er, man anvender de her rammer. Så i tilfældet her med Warehouse 9...
Warehouse 9 er et queer-kulturhus i Kødbyen.
Så det vi gjorde, det var, at vi flyttede et hegn, sådan så at vi ændrede den her lille plads her for at være en opmagasineringsplads, og et sted, hvor det var, at der ikke rigtig var nogen, der var ikke nogen social kontrol. Så det var opmagasinering og udendørs fikserum. Ved at flytte hegnet en små 8 meter, sådan så at byrummet vender ud mod Staldgade i stedet for ud mod Halmtorvet, så blev der skabt en helt anden mulighed for ophold. Og så lavede vi en aftale med Warehouse 9 om, at de så var med til, de fik noget ejerskab til det, de fik lov til at bestemme, hvordan skulle det lille byrum indrettes. Og så er det så dem, som samtidig går og holder lidt øje med det og går og rydder det op. Og det samme med det byrum, som kommer til at være her ved siden af porten, at der lægger vi nogle brosten, og så inviterer vi så brugerne af bygningen til at komme ud og lave nogle kulturelle aktiviteter i byrummet. Jeg er jo leder af Kødbyen og ansvarlig for udviklingen af Kødbyen. Ja. Jeg så bor på Vesterbro. Det er jo, jeg har måske en bedre forståelse af problematikker omkring stofbrugere, end man vil have, hvis man boede på Østerbro eller Hellerup.
Hvordan det?
Jeg færdes jo i kvarteret og har børn og ved, hvad der er konflikter omkring stofbrugermiljøerne. Jeg er jo vant til at kigge efter kanyler. Jeg ser kanyler mere end mine kollegaer gør, fordi de har ikke blik for det. De er måske bedre til at kende forskel på forskellige fuglestemmer.
Og ved I, hvem der ligesom er arkitekter på det, og sådan, hvem der har stået for det?
Det kan vi finde ud af.
Ja. Ja. Fordi vi har også lidt lyst til at komme ind i bygningen, ikke? Ja. Så den ligesom tager det skridt med videre.
Kan vi få sådan en tur med jer?
Eller? Ikke med os, men med socialforvaltningen kan I godt.
Ja.
Og lige nu der er det et byggeplads, så vi må overhovedet ikke komme derind. Nok lige Bjarnesen, som er kontorchef i socialforvaltningen, som vi skal snakke med.
Ja. Hej Lis. Du har kaffe med. Hej, Niels Bjørn.
Lis Bjarnesen er chef for det center i socialforvaltningen, som stofindtagelsesrummet ligger under. Hun har lovet at give mig en rundvisning i huset, selvom det ikke er færdigbygget endnu.
Kan vi få lov til at komme ind, simpelthen?
Nu er det jo vores.
Det er jo et mærkeligt rum at komme ind i med alle de her prikker.
Bliver det faktisk hovedindgang her?
Ja,
eller hvordan?
Det er hovedindgangen til stofindtagelsen, og så bliver man modtaget her. Her er skranken, og goddag gæster og velkommen, og her bliver man registreret. Det er krav fra Sundhedsministeriet, at vi registrerer, hvad det er for nogle stoffer, der bliver indtaget. Og det vil vi jo også gerne vide. Man vil gerne følge mønstret. Mange vil gerne være anonyme, og det kan man også være.
Altså, ja, så er lidt væk fra de her plader.
Vi kan gå ind i
rummet. Ja, lad os gøre det. Ja, hvad er det for et
fordi,
rum, det her?
Ja, det her, det er et injektionsrum. Det er sådan rimelig bart. Der vil sidde en sygeplejerske herinde, og herinde er klinikrummene ved siden af. Og her kan man sidde og indtage sine stoffer i fred og ro. Der kommer noget lys op, så man kan se, hvor man skal stikke sig. Og så kan man sidde her, og du kan se, der er plads til 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, der er ligesom nogle båse, kan man sige, adskilt med sådan nogle halvvægge. Og i båsen, det er, at de ligner et lille stålbord med faktisk et skuffemøbel nedenunder, og så går ud fra, der kommer til at være en stol. Og så er der ligesom et hul i bordet, eller hvad er det til?
Ja, det er skraldespanden.
Det er skraldespanden.
Og det er skabet nedenunder også. Og så tænker man, ja, det er også fint. Det har jo været et udviklings-innovationsarbejde af rang, at få lavet det bord med det hul, med den størrelse og den dybde. For det er noget med, at når man er påvirket af sit stof, så kan man ikke, så roder man rundt. Fnidre kaldes det. Der er en hel terminologi for stofbrug. Det vidste jeg ikke. Jeg er ellers sygeplejerske. No. Og så stikker man fingeren ned i det der skraldehul, og vil tage sit gamle skrammel op igen. Og det er jo ikke så godt vel. Det skal jo ligesom skralde, når man er færdig med det, skal det blive der. Til gengæld skal kanterne være høje, så stoffet ikke pludselig ruller af. Så der er, vi har lavet udviklet prototyper i pap og staniol og ting og vist gjort. Og skraldespandene, noget med størrelse, og hvordan kan personalet tømme dem uden at stikke sig. Og, altså, der ligger måneders udviklingsarbejde bag lige præcis de der injektionsbord.
Jeg står uden for stofindtagelsesrummet og optager lyd af personalet, som går bygningen igennem for fejl og mangler, da en kvinde venligt, men også lidt vurderende, spørger, hvem jeg er.
Undskyld, jeg hedder Niels.
Ja, hej, jeg hedder Louise.
Er det dig, der er leder her? Ja, fordi vi er ret interesserede i, kan man sige, hvordan... Altså, du ved, sådan hele tanken om at placere sådan et sted. Det er en, der gør det. Altså, ambitiøst om mange kvadratmeter og til mange brugere, men også at lægge det på Vesterbro, Kødbyen. Hvad det gør ved byen, hvad det gør for brugerne, hvad det gør for mødet med omgivelserne. Hvorfor søgte du stillingen, da den blev opslået?
Det gjorde jeg, fordi at i virkeligheden, mit allerførste job som socialarbejder var over på Mændenes Hjem. Og det er de her 12-15 år siden. Og for mig var det fuldstændig evident, at selvfølgelig skulle man åbne et sted for de her mennesker, hvor de kunne tage deres stoffer under nogle fornuftige forhold. Så for mig har det egentlig altid været sådan en drøm. Og da jeg så hørte, at nu var det i gang, så sagde jeg til Lis, min chef, at det var jo mit job, det ville jeg jo have.
Det er som om alle jer møder, der arbejder med stofindtagelsesrummet eller med arealerne udenom, har en oplevelse af, at stedet har en særlig vigtighed. Hvorfor, spørger jeg Louise?
Det er vigtigt, fordi at jeg jo synes, at man som samfund har den her forpligtelse til at tage sig af de mennesker, som har det allersværest og allerdårligst. Og vi ved, at lige præcis den her gruppe misbrugere, som er allermest udsatte, også er den gruppe, som lever det rigtig hårde liv på gaden, og som vi ikke ser i behandlingssystemet.
Så hvis missionen er at gøre noget for særligt udsatte grupper, og samtidig få et helt kvarter til at fungere, som får 1000 kvadratmeter stort fikserum som nabo, og der, som vi hørte arkitekten Adam fortælle før, ikke findes noget forskning om, hvordan man får det til at gå op, hvad søren gør man så? Lederen af Kødbyen, Mads Uldal, fortæller.
Sådan nogle som Mændenes Hjem, som driver Skyen, som er stofindtagelsesrum også, har jo masser af erfaring med, hvordan det er, at stofbrugere de, hvad hedder det, agerer i og omkring et stofindtagelsesrum. Så dem har vi snakket med. Og med Københavns Politi også, jo, som også har en del erfaring med adfærden omkring et stofindtagelsesrum. Det, jeg synes, der er ekstra interessant ved den her problemstilling, det er jo, at stofindtagelsesrummet bliver jo ikke placeret i et veldefineret byområde. Kødbyen er jo under udvikling nu. Vi er i gang med at åbne Kødbyen op. Indtil for få måneder siden, så var den her porten til Kødbyen i Slagthusgade blevet lukket om aftenen. Den skal nu åbnes, fordi at der skal være dels adgang til de restauranter, det teater og de ting, der kommer til at ske i den grå Kødbyen. Man skal jo også åbnes for at stofbrugerne kan komme ind og ud til stofindtagelsesrummet.
Men renoveringen af Kødbyen giver også helt konkrete udfordringer, hvor det bliver synligt, at stofbrugerne tager noget med sig, som skaber utryghed og praktiske problemer.
Området her, det genererer jo en hulens masse brugte kanyler for eksempel. Og det kan jo være et problem, når man har haft chausséesten fra hele staldgade til at ligge i en container i et par måneder, og så pludselig skal til at lægge dem på plads igen. Ikke? Og så ligger der i tusindvis, tror jeg, endda kanyler nede i den container der. Ikke?
Jeg kan lige sige, at her er der rygerummene, og du skal faktisk se et rygerum, fordi det er så jordens største emhætte.
Jordens første emhætte, sagde du det?
Den her det største. Vi har prøvet dem over på skyen, altså over på mændens hjem, og så er de videre udviklet. Når der er båse og pletter og alt det her, så er det brugernes ønske, at man ikke skal se hinanden.
Ja, vi står faktisk i et rum med glasvægge, og der er så ligesom påsat nogle pletter på dem. Men man kan jo stadigvæk godt se dem. Når de store pletter.
Pletterne på, som går igen, prikkerne også ude i mønstret herude, er lavet for, at han ikke skal være materet. Pletterne er sat op, for de lige bryder dit blik, så du ikke kigger direkte ind i nakken på nogen, men vi skal jo overvåge. Det er jo det, der er hele pointen med at være. Det er, at vores personale skal hele tiden kunne se menneskerne. Og det ved de jo godt. Og samtidig vil de gerne have lov til at sidde lidt i fred, så derfor er det afskærende. Så har der været meget arbejde med dørene.
Ja.
Fordi meningen er, at vi skal ind og redde liv i en case.
Ja.
Og det vil sige, at der ikke er nogen døre, der lukker ind af. De lukker alle sammen ud af. Det har vi faktisk fået vendt i processen, fordi normalt, når man bygger også til den her lange gang, jeg skal nok forklare om husets opbygning, men når man gør det så naturligt, så lukker alle døre ind af, så det tager så lidt gangplads som muligt. Men pointen er bare, at så kan vi ikke komme ind. Hvis folk de ligger ind bag døren, så kan vi ikke åbne den.
Og nu er vi faktisk gået fra det blå gulv og hen til det, altså jeg vil kalde den her farve lilla, violet måske.
Ja.
Det violette gulv i et meget højloftet rum her med ovenlys vinduer. Hvad skal der ske her?
Her skal man hvile sig. Herude kommer det til at stå et antal fat boys, de der store sækkestole. Vi har også købt sådan nogle små puffer deroppe med ben på. Det er pissefarligt, men vi har gjort det, fordi vi vil have, at der også skal være pænt. Og det er sikkert hammerne naivt, og der er sikkert nogen, der får et stolben i hovedet. Men nu prøver vi, fordi vi vil så gerne, at vi gør det på lidt en anden måde. Desværre er der jo ståltoiletter, det skal der være. For hvis der er nogen, der går amok, så, og det kunne man komme til, så kan vi ikke have smadret på porcelænstoiletter.
Som du kan høre på Lises fortælling, er der tænkt over mange detaljer inde i stofindtagelseshuset H17. Uden for huset er der til gengæld endnu ikke fundet løsninger på, hvordan huset bør møde sine omgivelser, eller det vil sige næsten ikke. Leder af Kødbyen, Mads Uldan, fortæller.
Ved det nye stofindtagelsesrum, der er lavet en rampe, som også fungerer som et opholdsareal for stofbrugerne.
Ud mod Slagthusgade.
Her i Hans 15, der er også en rampe. Den rampe er jo designet til lastbiler.
Så vi har to ramper, der to vender ramper, ind mod hinanden.
Som vender ind mod hinanden. Ja.
Og de to ramper og rummet mellem dem er netop kernen i udfordringen omkring H17. Rampen ved stofindtagelsesrummet afsluttes med et hegn, så der er et beskyttet, smalt udareal langs facaden af H17, altså oppe på rampen bag hegnet. Her er placeret nogle svæller, som lidt interimistiske byrumsmøbler. Men arealet ligger i skygge det meste af dagen. Det gør til gengæld ikke rampen på den anden side af Slagthusgade. Rampen langs facaden af H15 ligger i sol det meste af dagen. Og her forestiller Claus Rix sig, som vil fylde bygningen med biodynamisk supermarked, vegansk diner, biograf og spillested, at der bliver aktivt kultur og hænge ud liv. Rummet mellem de to ramper er Slagthusgade, indkørslen til den grå del af Kødbyen. Gaden er et bredt asfaltareal, hvor der sagtens kommer to lastbiler forbi hinanden. Men fordi H15 og H17 ligger med ramperne vendt mod hinanden, er opgaven for Adam og Mads også at finde ud af, om Slagthusgade skal blive ved med at være et stort åbent asfaltareal. Eller skal det møbleres? Eller begrønnes? Hvordan skabes der balance i rummet, så det kommer til at fungere for alle parter næste sommer, når der er gang i den i både H15 og H17?
Hvad kommer til at ske imellem? Lige nu der er det jo et asfaltareal, og der bærer jo stadig præg af, at vi ikke er helt færdige med at bebejde arealerne omkring det nye stofindtagelsesrum. Men hvad skal der være imellem de to bygninger? Skal der være nogle borde og bænke, hvor man kan tage ophold? Skal der være nogle andre ting, hvordan man ligesom kan agere sammen, og som måske kan være med til at dele rummet op Vi snakker lidt om hvad hedder det, at få blødt kanterne op. Da vi snakkede om at bygge nyt, der var det, og var i gang med at lave noget lokalplan, så var vi meget opmærksomme på, at vi ikke ville have en skarp kant på den ene side, og som ligesom holdt stofbrugerne væk, men at vi gerne ville have, at der var en lidt blød kant herover, så vi havde en mulighed for at skabe noget liv på begge sider af Slagthusgade her, som er indgangen til Kødbyen.
Hegnet på rampen ved stofindtagelsesrummet er genstand for diskussion. Når man står i Slagthusgade, forekommer hegnet meget højt, men når man er oppe på rampen, er hegnet ikke så højt. Så er det bare med til at markere grænsen for det udendørs smalle opholdsareal til H17. Jo flere vi snakker med om hegnet ved stofindtagelsesrummet, jo mere viser det sig, at hegnet sætter på spidsen hele vanskeligheden med at arbejde med en byrumsmæssig løsning for områder, der både skal huse mange stofbrugere og mange andre. Hegnet viser sig at være komplekst. Et arkitektonisk element, som ses fra mange forskellige sider. Også politiet har flere holdninger til hegnet. Politiet har været med i processen om udformningen af H17. Politibetjent Rud Ellegaard har været gadebetjent på Vesterbro i årtier og kender stofmiljøet og stofbrugernes vaner. Også han er optaget af hegnets betydning.
Jeg kan godt se, at et rusten plankeværk, ikke? Det kan godt virke sådan lidt markant. Men der er faktisk to sider her, fordi i og med, at der er så mange fortorvsrestauranter og caféer, som skyder op alle vejen på Vesterbro, så det offentlige rum for de udsatte bliver faktisk mindre og mindre. Og i og med, at man ikke har en lejlighed, man kan hænge ud i, så bliver det offentlige rum, det bliver deres dagligstue. Så de har altså også behov for at have noget privatliv på gaden, og det kan man altså få her på rampen bag det her hegn. Jeg synes, man har været en lille smule fedtet med udearealet. Jeg kunne godt have tænkt mig lidt større udareal, med nogle bænke og et bord, hvor man kunne, altså hvor man kunne sidde og hygge sig. Ja, så skulle rampen have været bredere, eller også kunne man have gjort det på en anden måde. Altså, så vi fik ligesom det der gårdmiljø, vi har over den runde firkant derovre.
Den runde firkant er navnet på en café for stofbrugere, som ligger ved siden af sundhedsrummet i den brune del af Kødbyen. Det sted kommer vi tilbage til lige om lidt.
Men samtidig så åbent, sådan så vi kan se, hvad der foregår, og der ikke er de her mørke kroge, hvor folk kan sidde og gemme sig. Og for det giver også utryghed, også for brugerne her. Det offentlige byrum bliver jo mindre og mindre for de her mennesker, fordi der skyder så mange ting op alle steder, fortorvscaféer og så videre. Så der er ikke ret mange steder, de kan være mere. Og de har ikke nogen dagligstue derhjemme, de kan sidde i, vel? Så de bruger det her som deres dagligstue.
Og vender det kun den vej, at det kun er en god idé for stofbrugerne og deres værdighed, eller er det faktisk også en rigtig god idé for resten af Vesterbro at give stofbrugerne et ordentligt sted at være?
Jamen det kommer hele Vesterbro til gode. Det gør det. Men jeg mener så omvendt heller ikke, at man skal ikke dele tingene skarpt op. Fordi det er meget godt, at man også blander tingene lidt, sådan så der kommer andre øjne ind. Altså almindelige mennesker må godt se, hvordan det er at være udsat. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, også for at undgå, at vi får parallelsamfund. At de bliver en del af samfundet. De skal ikke køre sådan et parallelt sideløb med os andre. De skal være en del af samfundet.
At det bliver interessant med det her hegn, ikke? Fordi på en eller anden måde er det symbolet på, at på den ene side give et frirum, og på den anden side måske også gøre noget lidt usynligt, som er vigtigt at synliggøre.
Ja, men det er, og det skal netop ikke være usynligt. Altså, det skal være sådan, hvordan skal man sige? De tegner jo vores samfund. Altså de udsatte tegner jo vores samfund. Altså man snakker meget om, at det er bagsiden af det danske samfund, ikke? Men samfundet er jo med til at skabe den her situation for, så udsatte bliver udsatte eller bliver mere udsat. Det er jo en samfundsmæssig problemstilling, og jeg tror, at hvis ikke vi ser den, så gør vi ikke noget ved den.
Hvad har jeg viden om, hvordan fikserum bør udformes i forhold til byen?
Jamen, vi har erfaringerne over fra skyen over Mændens Hjem, og så har vi erfaringerne over fra Halmtorv 9 over ved den runde firkant derovre.
Hvad har I lært?
Jamen, der har vi lært, for eksempel hen ved skyen, der har vi store udfordringer i forhold til fortovet, hvor folk færdes lige ud for. Og vi har også ganske få meter fra skyen, der har vi så en indgangsdør til en opgang, hvor der bor mennesker. Og når der er kø i skyen for eksempel, eller man lige skal stå og hænge ud og sunde sig eller et eller andet, så bruger man den her opgang til at stå og designere de beboere. Og derfor så fungerer det faktisk rigtig godt over den runde firkant ved Handtorv 9, fordi der er den her gård, hvor at borgere ikke behøver at gå igennem. Man går udenom, så der har de ligesom et frirum. Så det virker smadret godt som en buffer. Derfor er det vigtigt, at de også kan, også for at få lidt ejerskab.
Ja, de får ejerskab til stedet.
Ja, altså hvis de kan lide at være der, og også de føler, at det her det er faktisk deres, så vil de også tage ejerskab i det, og selv være med til at passe på det.
Allerførst vil jeg give ordet til vores helt egen socialborgmester, Jesper Christensen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Stofindtagelsesrummet H17 åbnede med taler og klapsalver den 2. august 2016.
Vigtig milepæl for København.
Til åbningen fangede vi arkitekt Lars Toksvig fra PLH Arkitekter, som har tegnet ombygningen af H17.
Jeg synes, det er helt unikt, at normalt så er det noget, man gemmer vejen, ikke? Og det her, det er et hus, der lukker sig om sig selv. Det gør det jo. Man har jo valgt en prominent placering. Ikke? Det ligger jo lige ved siden af nogle af de mest fashionable spisesteder og caféer, og økologiske caféer og alt muligt andet.
Så du sagde, det er et hus, der lukker sig om sig selv?
Ja, det er
Hvad
det
Hvad tænker du som arkitekt om det?
Jamen altså, så vanligvis arbejder jo altid med, hvordan man får ligesom integreret huset i byen, og hvad det er for nogle kantzoner. Det er lidt mere udfordrende i det her hus, fordi det er en funktion, som man ikke ønsker breder sig for meget ud. Altså det er, der må ikke indtages stoffer lige uden for huset. Der må ikke handles stoffer lige uden for huset. Og det har politiet spillet åbenhed. De bor lige over på den anden side af vejen, og de skal kun holde øje med, at det ikke foregår. Og det er en af præmissen for, at det her hus overhovedet må eksistere, det er, at der er styr på hele den der funktion. Og så det skal foregå ind i huset.
Den der kant der, hvordan har den udviklet sig undervejs i processen? Altså kanten, ja, hvor huset møder?
Det er jo et gavlhus, det her, der vender lige ud mod Handtorvet. Der vil det jo naturligt for os at lægge indgangen ud mod Handtorvet. Det er blevet ændret i projektet til, at den skulle ligge på siden af huset. Det må ikke være for prominent. Det skulle ikke være inviterende på samme måde. Det er ikke sådan, som man ønsker, at der kommer andre nye brugere til. Det er gavede, gamle stofbrugere, der ikke har andet tilbud. Det er ikke et rekreativt sted, man kan gå ind siden af festbyen, kødbyen, og tage nogle stoffer. Det er noget, der skal være lidt trukket tilbage.
I den her case, så er interessenterne meget forskellige, og der er meget politisk på spil.
Ja.
Det er meget vigtigt, at det bliver en succes.
Ja, det er rigtigt.
Så i den forhandling, hvad har I skulle bøje?
Der er nogle arkitektoniske kompromiser, men man ikke kan åbne så meget, som man vil udad til. Der er også nogle økonomiske kompromiser. Altså det er et rigtig dyrt hus at bygge med ventilationsanlæg og alt muligt andet.
Ja, huset har været dyrt at bygge, eller renovere for at være præcis. Huset stod her jo i forvejen. Omkring 30 millioner har det kostet. De 6 af millionerne gik til afskaffelse af forurenet jord, resten til renovering af selve huset. Der har ikke været store midler til rummene uden for huset, og det har blandt andet Vesterbro lokaludvalg været kritiske over. For erfaringerne fra stofindtagelsesrummet Skyene på Mændenes Hjem på Istedgade er, at byrummet uden for stofindtagelsesrummet er rigtig vigtigt at håndtere. Nu er der afsat en mindre sum penge til byrummene, og der er en proces i gang for at finde ud af, hvordan de bedst bruges. Men indtil videre, hvordan fungerer rummet på rampen bag hegnet så for stofbrugerne?
Her ryger man smøger. Her venter man på at komme ind og indtage sine stoffer. Her bytter man sikkert også kugler, eller hvad det hedder. Altså det der med, har du to et eller andet mærkeligt hjælp med. Det er det, man gør her. Så står man lidt i læ. Der er jo ikke sol her, der er sol over ved Claus. Og når hegnet er her, oppe i den her højde, så er det fordi, der ikke skal være frit indsyn. Altså det er en markering. Det er en markering af, her bor vi. Det er mig, der har sagt, det skulle være der.
Det var altså Lis fra Socialforvaltningen, som havde krævet hegnet. Men gør det så, hvad det skal? 3 måneder efter H17 åbnede, tog vi tilbage og kiggede på området. Hvordan fungerer det for brugerne? Hvordan fungerer det med naboerne? Hvad tænker planlæggeren Adam og kødbychefen Mads? Og hvad ser Louise, som er leder af H17, om, hvordan stedet fungerer i sine omgivelser?
Før det begyndte at blive koldt, der blev rampen brugt rigtig, rigtig meget. Også om natten, når vi har lukket.
Og det kunne vi se, når vi kom om morgenen. Dels var der nogen, der sov derude, og dels kunne vi se, at der havde været rigtig mange stofindtag i løbet af natten derude. Og man kan sige, at det er jo sådan lidt dobbelt, fordi på den ene side, så er der nogle folk i lokalområdet, som var kede af at se, at der lå enormt meget affald herude, og stofrelateret affald ude på rampen. På den anden side, så var vi jo glade, fordi vi kan sige, jamen hvis de tager deres stof her, så gør de det ikke alle mulige andre steder, og det tænker vi jo er en fordel i virkeligheden, ikke? Altså, og det betyder også, at folk ligesom har taget stedet til sig, når de også er her, når vi ikke er her. Så det synes vi i virkeligheden er positivt. Nu har vi endelig fået vores tre kommunale skraldespande ude på rampen, og vi har fået to kanylebokse, og det har gjort en kæmpe forskel. Der er meget lidt affald nu, når vi møder ind om morgenen, og det har naboerne heldigvis også lagt mærke til. Så det fungerer godt derude, synes vi.
Så Louise ser, at stofbrugerne har taget rampen til sig som et opholdsrum. Men hvad siger brugerne? Vi har valgt i udsendelsen ikke at gå tæt på brugerne. Vi laver ikke en udsendelse om stofbrugere, men en udsendelse om byplanlægning. Men Anja har stiftet Brugernes Akademi, som er det tætteste, vi kommer en fagforening for stofbrugere. Og Anja har været med i processen om udformningen af H17. Så Anja vil vi tale med. Hvad siger hun til hegnet?
Hegnet, altså jeg var med på, at der skulle være et hegn, fordi jeg ville ikke have, at folk skal kunne glo på os derinde. Vi skal have lov til at... Altså, nogle gange så handler det også om, at de andre brugere ikke skal se, hvad man har i lommerne. Og hvis man kommer tæt på et fikserum, så har man højst sandsynligt stof i lommerne. Og det er ikke sikkert, at Peter skal vide det, for eksempel. Så det er meget fedt, at man kan gemme sig lidt derinde. Jeg hedder Anja Pesner Blok og er formand for Brugernes Akademi. Og så kalder jeg mig selv for pauseholdende stofbruger. Brugernes Akademi er en organisation for og af stofbrugere. Måske i virkeligheden det tætteste, vi kommer på en fagforening for brugere. Vi råber op politisk alt det, vi kan, ud fra den brugerkontakt, vi har med de stofbrugere, vi kommer i kontakt med, og de ting, der så er problemer ved, dem går vi videre med politisk. Jeg sidder også i Rådet for Socialt Udsatte og Udsatte Råd København og forskellige ministerier, arbejdsgrupper og sådan noget, så jeg prøver at råbe op alle de steder, jeg kan, for at brugernes stemme bliver hørt. Hegnet er for vores allesammens skyld på en eller anden måde, ikke? Men jeg var lidt træt af det netop, fordi nu står vi i solen herovre, og en ting, jeg sagde til dem, det var, at I kan være sikre på, at når solen skinner, så smutter brugerne udenom det regn og sætter sig herovre i solen og nyder den. Og jeg foreslår, at vi satte nogle bænke op til formålet.
Så. Jamen, jeg synes bare, at der altså her foran, også ude på pladsen her, skal gøres... Altså, jeg bad dem om at lave, det var så til et møde, sådan et mere officielt møde, der var med beboerne. Her på Vesterbro omkring det her, hvor jeg foreslog faktisk, at der kom nogle bænke og hyggesteder og noget, man kunne sidde, i stedet for at det hele skulle foregå lyssky. Altså det var også en tryghed for brugerne, at det foregik i sådan nogle små mørke hjørner det hele. Ikke?
Der er sådan, ligesom sådan et statement over det, at Københavns Kommune har sagt, vi lægger et hus til stofbrugere, så det er synligt, det er ikke gemt væk, det er ikke pakket væk. Hvad tænker du om det?
Det har jeg da en eller anden måde respekt for. At vi skal ikke gemmes væk. En af de ting, jeg blev spurgt om rigtig mange gange, det var, ej, hvad synes I om, I ligger her blandt caféer og dyre huse og boliger? Så vi var her først. Det var på tide, vi fik et rum. Så jeg synes, det er for det første på sin plads, at det er stort og flot, og Københavns Kommune er stolt af det. Det må de gerne være, så længe de også laver flere rum rundt omkring i byen.
Arkitekten Lars Toksvig, som har tegnet renoveringen, af H17, nævnte, at det var politiet, som ville have indgangen til H17 flyttet væk fra gaden Halmtorvet og om på siden af bygningen, ud mod Slagtehusgade, så det har front over med den bygning, Claus Rix lejer H15. Derfor spurgte vi politibetjent Rud Elgaard, om han også havde haft en holdning til rampen.
Udformningen af rampen har jeg ikke haft nogen indflydelse på, men vi har gjort meget ud af at sige, at det er hammerende vigtigt med noget udeareal i tilknytning til stofindtagelsesrummet, fordi vi kan se for eksempel over ved skyen, der ligger over ved Mændens Hjem, som ligger direkte ud til Istedgade, direkte ud til fortovet, hvor borgerne færdes frem og tilbage, at det giver en masse gener, som vi godt kunne undgå. Og hvis vi så kigger over på Halmtorvet 9 derovre, hvor vi har den runde firkant, som vi kalder den, altså den gården, hvor er caféen og det midlertidige stofindtagelsesrum lå, der fungerer den der gård som sådan en buffer i forhold til resten af Vesterbro. Det fungerede faktisk rigtig, rigtig godt.
Man har lige brug for sådan en mellemzone, eller hvad?
Ja, det mener jeg. Og der er placeringen af det her H17, det synes jeg ligger rigtig godt i forhold til resten af Vesterbro.
Så politiet er glad for placeringen af H17, fordi det ikke ligger lige ved siden af boliger. Måske fordi det nedsætter mængden af konflikt. Jeg trækker lederen af Kødbyen, Mads Uldal, ind i overvejelserne om den bedste løsning.
Det, du i virkeligheden snakker om, det er, at byen og byrummet altid er en eller anden slags forhandling mellem forskellige grupper, og man kan enten sige, at den forhandling skal ikke ske, fordi vi kan sætte barrierer op, eller man kan gøre det sådan, at man kan arbejde byrumsmæssigt arkitektonisk med det, hvor man kan få de forskellige grupper til at eksistere side om side og se hinanden, måske på den måde anerkende og rumme hinanden trods forskellighederne. Men det, der jo ligger nedenunder, det er jo en eller anden form for behov for en social stabilitet, og at der er en potentiale for en konflikt her mellem forskellige grupper. Hvor opmærksomme er I på de her potentielle konflikter?
Det er vi meget opmærksomme på, også med udgangspunkt i den læring, der er for den runde firkant, som er det byrum, der er omkring sundhedsrummet og det midlertidige stofindtagelsesrum, hvor ideen var, at der skulle være et fælles rum imellem den café, som ligger i den runde firkant, og sundhedsrummet. Og der designede man byrummet som et mødested imellem forskellige grupper. Det viste sig der, at sundhedsrummet og det midlertidige fikserum blev så populært, så at byrummet blev domineret af stofbrugere og socialt udsatte. Og man havde, det var ikke muligt at opnå den her forhandling, som du snakkede om før, imellem forskellige grupper. Og det, der blev resultatet, det var, at man lavede et plankeværk, som delte det her byrum op.
Så ved det gamle sted, den runde firkant, kom der efter noget tid et hegn op mellem stofbrugerne og cafégæsterne. Arkitekten Adam blander sig.
Krøllen på halen, det er, at altså, og kritikken omkring det hegn der, det er, at de der brunchgæster, at de er nogle intolerante småborgere, fordi de ikke vil sidde og se på folk, der fikser sig i lysken, mens de spiser brunch. Ikke? Men det der jo er, og det som man glemmer, og som jeg egentlig, det er jo, at stofbrugere er jo ikke stolte af at være stofbrugere. Ikke? Stofbrugere synes ikke, det er fedt at sidde eksponeret foran en flok cafégæster og fikse. Og, altså, det bryder de sig jo heller ikke om. Ikke? Så den der med hegnet, ikke? Det er jo ikke kun de intolerante vesterbrugere, der vil have det hegn op. Det er jo også stofbrugerne, som ikke brød sig om miljøet. Ikke? Altså, det synes jeg er vigtigt at huske.
Så hvis læren fra den runde firkant er, at et hegn kan være en helt nødvendig ting, fordi det markerer en klar grænse mellem stofbrugerne og andre brugere, så er hegnet ved det nye stofindtagelsesrum H17 måske en god idé. Men er Mads Uldal tilfreds med det arkitektoniske niveau af sådan en løsning?
Og der håber vi meget, at vi omkring det nye stofindtagelsesrum, at vi har, fordi vi har noget mere plads, og fordi der er en større flow, at vi så kan undgå hegn.
Altså undgå flere hegn end det ene, som er opsat på rampen ved H17.
Men i stedet for at skabe, nogle rammer for en sameksistens af forskellige grupper.
Men hvad er det for en slags sameksistens, man kan forestille sig i byrummet mellem H17 og H15? Lederen af stofindtagelsesrummet H17 stiller ind på brugernes behov.
De fleste af de mennesker, der kommer her i huset, de kommer her jo altså ikke ud fra et overordnet ønske om noget som helst andet, end at tage deres stof og ikke dø af det. Altså, og det er ligesom det, de er her for. Og det er det, vi skal tilbyde dem. Altså, de er ikke specielt nødvendigvis interesseret i at sidde ved siden af dig og mig og dele en kaffe latte over noget spændende vinyl eller
så
et eller andet.
Altså,
nej, jeg synes jo ikke, det er en forkert målsætning, fordi samme eksistens er jo fuldstændig nødvendigt. Vi skal være her alle sammen. Men nogle gange, så skal man også tænke over, jamen, hvad er det for nogle behov, der er for væring eller for at være sammen. Altså, og de her menneskers behov er ikke nødvendigvis at hænge ud på en lækker et eller andet. Eller sådan. Det er at have et trygt sted at komme, hvor de ikke bliver generet, og hvor de i øvrigt ikke
er til gene og får krænket deres blufærdighed eller så meget andet. Ikke? Altså, og derfor er det faktisk ret vigtigt også at tænke, jamen, det er sgu også fint nok nogle gange at sige, at lave noget skærmning og sige, jamen, her er vi i fred med hvad der nu er vores. Det er ikke det samme som, at vi ikke kan sameksistere ude på gaden. Det kan vi sagtens. Men vi behøver måske ikke en masse dyre loungemøbler eller pop-up haver eller fanden hans pumpestok for det. Måske er det bare en gensidig respekt og en forståelse af, at vi har forskellige behov, og når vi færdes i byrummet, så gør vi det ud fra præcis de her forskellige behov, vi har. Altså, og vi skal lade være med at tro, at vi alle sammen har de samme behov, selvom vi gør det i den bedste hensigt og den bedste mening, og bare skide gerne vil samme eksistere.
Altså, nu er det jo næsten 3 måneder siden, vi åbnede her. Vi er i slutningen af oktober. Vi åbnede 2. august. Hvordan er huset?
Jamen, huset fungerer på mange måder rigtig, rigtig godt. Altså, mange af de ting, vi håbede, der ville ske i forhold til konfliktniveau og sådan nogle ting, det har vist sig at passe rigtig godt. Jamen, vi havde jo håbet, at dels, når vi havde så meget plads, at det ville nedsætte antallet af konflikter, fordi folk så ikke er tvunget til at stå helt presset meget tæt sammen, når de er abstinente. Og det har vist sig at holde. Og så sker der også noget, når man kommer ind i et rum, hvor der er 8 meter til loftet, og i virkeligheden er der er jo 1000 kvadratmeter i alt, ikke? Og det meste af det kan man jo se i det øjeblik, man træder ind. Og det giver på en eller anden måde folk en ro, når de træder ind. Jeg tænker lidt, uden nogen sammenligning i øvrigt, men det samme som sker, når man træder ind i et kirkerum eller et eller andet rum, hvor der er stort og højt til loftet og sådan noget, så taler man automatisk lavere i virkeligheden. Og det er jo noget af det, som har været virkelig vigtigt for os, det er det der med, at vi skal have gadens folk herind, men vi skal ikke have gaden og stemningen fra gaden herind. Vi skal have det her til at være en pause fra gaden. Ikke? Og det betyder også, at det stressniveau, som de her folk har hele tiden, det kommer jo selvfølgelig normalt til udtryk i, at man taler enormt højt, man er meget hurtigt kørende. Ikke? Og det arbejder vi på at få ned, simpelthen. Både ved den måde, vi selv er på, men jo også med den måde, rummene virker på. Ikke? Og det virker. Det er helt vildt. Men det virker faktisk.
Men kan du ikke lige overordnet fortælle os, hvor mange pladser er det, I har?
Jo, nu har vi startede jo med at åbne 6 rygepladser og 6 injektionspladser. Så udvidede vi til 8 rygepladser og fortsat 6 injektionspladser. Nu har vi 12 rygepladser og 8 injektionspladser. Og det betyder, at vi har mulighed for at udvide med yderligere 4 injektionspladser. Og det vil vi rigtig gerne. Men vi har valgt at gøre det i skridt, fordi vi hele tiden skal være sikre på, at vi har overblik, og vi kan stå i det. Fordi altså, jeg mener, vores kerneopgave er jo altså at sikre et trygt stofindtag, og det betyder også, at personalet hele tiden skal kunne overse og overskue, hvad det er, der sker. Det går jo stødt opad hele tiden. Jeg tror stadigvæk, det er sådan, at den dag, vi havde flest igennem, og der havde vi omkring 550 indtag,
hvor de lukningstid, som er hvor mange timer?
Som er fra 7:30 om morgenen til 11:30 om aftenen. Og af de cirka 550 indtag, vi havde, der var de 400 rygere. Ikke? Der er mange flere rygere. Ja, i starten, lige da vi åbnede, der havde vi faktisk flest injektionsbrugere, men det holdt i ret kort tid, så begyndte der at komme rygere. Rygerne, de ryger typisk også oftere end injektionsbrugerne injicerer. Så der er altid fyldt i vores rygerum. Altså, det ligger jo i budget 17, at man har vedtaget, at der permanent skal være døgnåbent i et af stofindtagelsesrummene, det vil sige enten i skyen eller her. Man har ikke besluttet endnu, hvor det skal være henne. Den beslutning er lagt ud til socialudvalget. Så man kan sige, hvis det bliver her, der skal være døgnåbent, så skal vi selvfølgelig have noget mere personale, og det er der afsat ressourcer til i 17, ikke?
Lad os lige hurtigt få historien på plads omkring H17. Forud for H17 er gået 4 år med midlertidige løsninger, siden der i 2012 blev vedtaget en lov om, at man godt må lave fixerum. Dilemmaet i forhold til lovgivningen er jo, hvordan søren man håndterer at lave et hus til indtag af stoffer, som er ulovlige. Det løste man med loven i 2012, og kort efter åbnede det midlertidige stofindtagelsesrum i sundhedsrummet.
Sundhedsrummet huser en læge, sygeplejersker, fodterapeuter og socialrådgivere, som stofbrugerne kan konsultere. Forud for lovens vedtagelse i 2012 var gået nogle år, hvor engagerede borgere på frivillig basis havde lavet forskellige steder, hvor der blev set gennem fingre med, at stofbrugere tog deres stoffer, selvom det på det tidspunkt var ulovligt. Siden åbnede to ombyggede ambulancer, kaldet Fixelancen, som stofindtagelsesrum, og i dag er der også Skyen på Mændenes Hjem, som jeg allerede har nævnt flere gange. Det store, flotte hus H17 kommer altså efter en årrække med forskellige initiativer, som har gjort sig erfaringer. Det er de erfaringer, som H17 står på ryggen af, og mens nogen synes, at 30 millioner kunne være brugt meget bedre og have skaffet mange flere, mindre fikserum spredt ud over hele byen, så har Københavns Kommune valgt at placere pengene et sted i et stort hus. Årene med de forskellige fikserum på Vesterbro har betydet, at der i dag ikke dør stofbrugere af overdosis på Vesterbro. Det gør der så andre steder i byen. Vi spurgte derfor Anja fra Brugernes Akademi, hvad det betyder for brugerne at have fået H17.
Det betyder, at man for det første betyder noget for ens selvværd, at andre mennesker mener, at man med ens liv er værd at redde. Ikke? Det betyder faktisk rigtig meget. Og at man bliver mødt med respekt og bliver mødt som en hver anden borger i det her samfund, når man går ind i det hus der, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så synes jeg, det er vigtigt for hele miljøet. Altså, jeg ved jo godt, der er enkelte naboer, der måske har nævnt, at nu er der mere affald i gaderne, men det kan jo løses med et par kanylebokse, der bliver sat op de rigtige steder. Så jeg kan ikke se, der er kommet ekstra problemer, tværtimod. Jeg synes, det er rigtig godt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at også naboerne måske bliver mere informeret om, fordi der er enkelte naboer, som synes, at efter at der er kommet stofrum, både Skyen ned på Istedgade og her, at ej, så er det blevet meget værre. Det, de ikke tænker over, det er, at stofscenen har ændret sig helt vildt i de år, der er gået. Der er kommet rigtig meget kokain på gaden i stedet for heroin, og folk opfører sig mere kaotisk, når de bruger kokain. Så havde vi ikke haft de her stofindtagelsesrum, så var det eksploderet 100 gange mere.
Hvem er stofbrugerne?
Ja, det er jo mennesker fra alle mulige forskellige kår. Altså, der er jo folk, der er vokset op i store villaer, og så er der nogen, der er vokset op mindre kår og slum og alt muligt. Men altså, fælles for os alle sammen er i hvert fald, at vi indvendigt har et eller andet form for tomhedsfølelse eller længsel eller et eller andet, noget vi mangler, som vi har haft svært ved at leve med, og som vi har brugt medicin til at håndtere. For mit vedkommende, der kan man jo godt sige, at stoffer er forfærdeligt noget, men de har jo reddet mit liv, for havde jeg ikke haft dem, så var jeg hoppet ud foran toget. Altså, så selvom jeg godt kan være træt af, at jeg har brugt mange år på at tage heroin og alt muligt andet, så kunne jeg måske bare ønske mig et system, der har lært mig at bruge de her stoffer til noget, i stedet for at jeg bare selv skulle finde ud af at finde balancen på dem. Som i dag, hvor jeg selv jeg bruger metadon i dag, men altså, det har kostet mig mange år at lære at finde balancen på de her ting. Fordi det gør man ikke i dag. Man lærer kun folk at holde op med at bruge noget. Og så ignorerer man fuldstændig, at 80% af os, vi genoptager et forbrug inden for et år. Og i virkeligheden, så er mange af dem, der står nede foran Mændenes Hjem, og har det ser ud, som om de har det svært, det er folk, som hvor selvmedicineringen er gået grueligt galt. Altså, man kan jo ikke blive psykiatrisk patient, hvis først man har brugt stof. Så er man først og fremmest stofbruger og kan ikke komme ind på en psykiatrisk afdeling, fordi du bare holder op med at bruge stoffer, så er du ikke syg mere. Så det vil sige, at de psykiatriske patienter, der har startet med at finde medicin selv på gaden, eller har startet med at ryge has, og så den vej har fundet vej til nogle andre medicamenter, og derigennem er blevet stofbrugere, det er folk, der ikke har kunne komme ind i det psykiatriske system, og som er gået i gang med selvmedicineringen.
Nu har huset været åbent i 2,5 måneder. Hvad hører du om, hvordan det fungerer?
De brugere, jeg har talt med, de er glade for det. Jeg har været sådan lidt omkring, der er sådan nogle prikker på ruderne derovre, som jeg synes er for små. Jeg synes bare, de er irriterende at se på, faktisk. Men jeg har talt med personalet, og de siger, at så mange kvinderne er rigtig glade for, at der ikke er mere skygge derovre, eller hvad man skal sige, at prikkerne ikke er større.
Prikkerne på glasset, det er ligesom én ting. Ja. Hvad hører du ellers om, hvordan det fungerer?
Jamen altså, brugerne er glade. De bliver ordentligt behandlet derinde. De synes, personalet er søde. Det er noget af det, jeg spørger om, når jeg møder brugerne. Det er, hvad med personalet? Er de søde ved jer? Og har de respekt for jer? Og sådan, og det har de. De er rigtig glade for den måde, de bliver modtaget på derovre. Så det, jeg har kun hørt positivt, faktisk.
Og så var der jo Claus Rix, manden, der har lejet H15, nabobygningen til stofindtagelsesrummet. Han har ikke fået åbnet sit dagligvaremarked og spillested endnu, Men det er på vej.
Hvad har du set, siden det åbnede?
Altså, vi har set, at huset er åbnet, og det bliver brugt. Og at der er etableret sådan en ny sådan, trafik over imellem den brune og den grå kødby. Og det er sådan ved... Det er jo fra Dugnat og over til H17. Det er sådan set den nye ting, der er optrådt hernede. Og så selvfølgelig, at den rampe, som der har sådan en afskærmning, at den er også brugt. Men det er den, de bruger som udendørsmiljø, eller det er den, der bliver brugt som udendørsmiljø af brugerne.
Altså, hvorfor sådan, det bliver en succes, tænker jeg?
Det skal blive en succes. Når man står og kigger på gaden og forestiller sig et stofindtagelsesrum, og på den anden side en karré, der har de her både kulturelle og egentlig også sådan sobre handelstilbud, dagligvarehandelstilbud, så ser man da en gade, der kommer til at leve. Som sagt, så skal vi skal lige have sådan et år, der er gået, så vi kan se, hvordan det bliver, hvordan brugerne og gadens folk tager det til sig. Får det sin natbevilling, så ændrer det selvfølgelig også adfærd derovre. Allerøverst i mit formål, eller i fundatet for det her, det er, at bygningen ikke bliver revet ned, og at der bliver etableret liv og trivsel og civil kultur i den gade, vi står foran. Det er det allervigtigste.
Og den gade der, der er jo sådan et udvalg nu i gang også med at lave nogle workshops om, hvad der skal ske i gadenrum, ja, eller byrummet.
Ja,
følgegruppe. Det er du også med i, ikke?
Nej, det er jeg sådan set ikke. Og det, jeg har også undret mig en lille smule, hvorfor vi ikke kommer med som de nærmeste naboer. Fordi at hvis der skal indrettes der, og vi kommer til at have nogle behov for tilkørsel og adgang og så videre, og noget af det, som der kunne bløde, noget af det, man kunne bruge den pulje på, var at bløde det arkitektoniske sådan landskab op imellem de to bygninger, fordi det ser umiddelbart lidt hårdt ud nu. Og der, hvor opblødningen skal ske, det er nok henne ved den rampe, der hedder Halmtorvet 15, som vi opererer i. Så synes jeg, det var ret meget på sin plads, at vi begyndte at blive involveret. Fordi vi har nogle ønsker og nogle tanker, som jeg synes, der er helt reelle.
Det er Mads og Adam, lederen af Kødbyen og hans arkitekt, som kloger sig på, hvad der skal ske med byrummet. Det er ikke dem, som har pengene, som er afsat til at udforme et byrum i Slagterhusgade mellem H15 og H17, men de er her hver dag. De arbejder på en byrumsplan, og de gør sig masser af tanker.
Hvad ved I nu, efter H17 er åbnet, om hvad I skal være spidse på eller skarpe på?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er hulens svært at give et andet præcist bud på, hvad er det, vi har lært. Det vil sige, det er, at man kommer rigtig langt med, at der er en forståelse mellem de forskellige brugergrupper, eller man prøver på at få fremmet en forståelse mellem de her forskellige brugergrupper. Og også erkende, at det ikke altid er muligt at få lavet en anden positiv sameksistens. Nu her naboen til stofindtagelsesrummet, H.V. Larsen, som er en lejer, som har været i Kødbyen her siden 34. De havde deres hovedindgang lige ved siden af indgangen til stofindtagelsesrummet. Og den har de nu valgt at flytte. Ikke med den store ballade, ikke med en masse sure mails til kommuner og ved nogle skiderikker, men bare i erkendelse af, at der var nogle af medarbejderne derinde, som syntes, det var lidt voldsomt at møde ind om morgenen, når der var mange stofbrugere udenfor. Og det er muligt, fordi at H.V. Larsen har ligget i Kødbyen i mange år, fordi de er robuste mennesker. Der kunne givetvis have været nogle andre, som ville have syntes, at det her var ikke til at leve med, og havde råbt og skræget, fordi der lige pludselig var flere stofbrugere udenfor deres lejemål. Men her der var det meget lavpraktisk og pragmatisk.
Der er måske også, altså Der har jo ikke, der har jo vist sig ikke at være nogen brændende platform, som har gjort, at vi babu babu skulle ud og lege med byrum for at se, om vi kunne afværge katastrofen. Fordi der har ikke været nogen katastrofer at afværge. Det synes jeg er ret vigtigt at påpege. Ikke? Så derfor så ligger det her byrum jo sådan set forholdsvis tomt hen, som det har gjort i mange, mange år. Ikke?
Hvordan definerer I så jeres rolle i forhold til H17 fremadrettet?
Det jeg tænker på, det er, at vi skulle gerne sikre, at der ikke kommer nogen, vi er nødt til at brændslukke senere ind. Altså, jo bedre vi kan forebygge ved at lave nogle gode byrum, som bliver brugt af andre end stofbrugere, jo mindre er chancen for, at der kommer konflikter. Så jeg ser lidt som, at vi skal være rettidig omhu, tror jeg, det hedder. Altså, vi kan se, at det kan udvikle sig til et sted, som bliver domineret af stofbrugere, hvis vi ikke gør noget. Hvis vi ikke tænker os godt om. Det kommer også til, vi ved jo ikke, om det bliver halmtorvet 17, som kommer til at have været det døgnåbne stofindtagelsesrum, eller det forbliver ved at være skyen, der kommer til at være det døgnåbne stofindtagelsesrum. Og om, den udvikling, der har været i antallet af besøgende inde i halmtorvet 17, fortsætter den med den samme vækst de næste 5 år, så vil vi stå hernede og opleve, at der er mange stofbrugere.
Og her forlader vi H17 for denne gang. Stofindtagelsesrummet byder omkring 500 gæster indenfor hver dag, og indtil videre har det vist sig, at det fungerer uden behov for brandslukning, som Mads Uldal, leder af Kødbyen, sagde. Fra Bylid, hvor vi har fulgt processen både før og efter åbning af huset, skal lyde den betragtning, at det manglende behov for brandslukning har at gøre med, at der er tæt dialog og gode viljer hele vejen rundt om stedet. Fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, som kører stedet, til Kødbyen, som har til opgave at udvikle Kødbyen til en bylivsmekka, til politiet, som har erfaring fra årtiers narkoindsatser på Vesterbro, og til naboen, som har lejet sig ind ved siden af H17, er der velvilje og en lyst til at få huset til at fungere sammen med sine omgivelser. På den måde kom udsendelsen på en lidt bagvendt måde til at handle om segregering. For selvom Vesterbro på papiret er en bydel med mange forskellige mennesker og interesser, og bydelen skældes ud for at være blevet gentrificeret, har det i vores dyk ned i en konkret case vist sig at være langt mindre konfliktfyldt, end man måske kunne forvente. Du har lyttet til Bylyds anden udsendelse i en trilogi om segregering. Tilrettelæggelse, Maiken Vibe Bauer og mig selv, Niels Bjørn. I redaktionen i øvrigt, Tobias Mo. Bylyd er støttet af Drejers Fond og Arkitektforeningen. Du kan finde vores udsendelser på bylyd.dk.